Los datos los ha puesto sobre la mesa la CIGA. Vacaciones, bajas y jubilaciones son un cóctel fatal que aumentan la carga laboral de los carteros. No dan abasto para poder asumir el trabajo de los que no están. Lo explica Carmen Casais, trabajadora postal y delegada de la CIGA.
A xente está de baixa, hai xubilacións que non se han cuberto, as vacacións que se sumaron ao brao. Entón, a plantilla está moi mermada en todas as unidades da cidade, de tal forma que en algunhas non chegamos nin o 50%. Entón, os carteiros teñen que asumir, aparte de repartir o seu barrio, os barrios dos compañeiros que non están, o que fai imposible facer o reparto e facer un servicio de calidade. O que pasa é que están acumulándose envíos, tanto ordinarios como citas do médico ou registrados como as notificacións e incluso a paquetería dos cidadáns.
Este panorama se da en todas las unidades de reparto. Ella trabaja en la unidad de paquetería y ayer tenían 1.000 paquetes acumulados.
Onte mesmo había sobre 1.000 paquetes acumulados na unidade da USA da Coruña. Paquetes que non chegan aos usuarios, aos cidadáns, porque non hai persoal para poder leválos. Durante a mañán, en concreto nesa unidade, pois temos que facer o reparto de balizas, recollidas de grandes clientes, entón, sen persoal e sen mans para poder levar os paquetes, non están chegando. Esta unidade chea de carros e de paquetes moi moi grandes, ademais, pero claro, levamos paquetes grandes, non é o de carrito, e aquelo é impresionante velo.
Aún con estos 1.000 paquetes, reconoce que la situación ha mejorado ligeramente respecto a justo después del verano, porque se han hecho algunas contrataciones, pero hay zonas como la unidad que lleva el agrador Zan, donde están todavía peor porque no se han equiparado las compensaciones.
Como Correos fixo contrataciones mínimas para sair do paso, que non solucionan o problema, en algunas baixaron, aínda así sin entendo pendentes. Pero hai outra, por exemplo, a UR3, a da Agra de Ourzán, que esa non baixou, sigue acumulando o correo, porque non dan feitos carteiros. É o barrio máis poboado da cidade, as medidas son as mesmas, a Correos non diferencia. É igual unha unidade que está máis ou menos o día que unha que ten 20.000 envíos acumulados. Pois mandan dous contratados e dous contratados. E claro, é imposible, é inviable, non hai tempo na mañán para facer ese reparto.
Del outro lado, carteros que tienen que asumir repartos imposibles e cubrir hasta tres barrios, máis distancias e el mismo tempo.
A xente non é consciente do que implica o noso reparto, pero, por exemplo, un carteiro que vai en carrito, érase toda a mañán andando en carrito. El ten a súa sección para poder chegar a todas partes, pero se teño que facer dúas, é a doble de distancia. Entón, eu perdo tempo en chegar á outra esquina do barrio do meu compañeiro, o mellor vou en vacío, porque non podo. Pero ata que chego ali, tardo media hora. En esa media hora estou deixando de facer reparto. Non é viable. O sea, Correos mira os seus números e di, vale, isto é así, pero que a realidade non é esa. Non podemos pretender que un carteiro faga 30 kilómetros andando o día, porque é imposible.
Es la pescadilla que se muerde la cola porque la sobrecarga insoportable provoca más bajas en el personal. Con este panorama se dan situaciones surrealistas y preocupantes, como notificaciones que llegan tres días después de la fecha límite.
Onte, en concreto, falamos cunha compañeira, unha carteira, que levou unha citación judicial con tres días de retraso. O cidadán chegou a citación para o día 17 e recibiu unha o día 20. Entón, é que estamos falando dun servicio público. Estamos, xa non é o paquete de Amazon, que tamén, porque a xente se pide o seu paquete e quere recibilo, pero que a xente está perdendo citas do médico.
Por eso insisten, es necesario realizar contratos para cubrir las ausencias, sean temporales o prolongadas, del personal de Correos.
O que pedimos é que se contrate, que haxa plantilla para facer o reparto. Se siguen acumulando, isto vai a seguir así no tempo. Non nos dan saída, só pedimos que se contrata xente, que se cubran as vacantes, que hai en todas as oficinas da Coruña, hai un montón de vacantes que non teñen dono, que se cubran as baixas e que se cubran as vacacións do persoal.
Entienden el descontento de la ciudadanía con el servicio postal después de un mes, agosto, que según cuentan ha sido el más nefasto en la historia de la empresa.